Ola, boas tardes.
Que se tratou na xuntanza na reunión que mantivo esta mesma mañá cos empresarios do afectados polo incendio de Mos, do polígono do Rebullón?
Bueno, o objetivo era conocer cal era o alcance dos danos e, sobre todo, analizar os pasos que temos que dar para que os empresarios podan reactivar canto antes a súa actividade, non? Creo que eso é o objetivo principal. Xa digo que avaliamos esa situación e, sobre todo, como podemos apoiarnos.
Porque a estampa que se atopou hoxe pola mañá, antes que as naves quedaron totalmente calcinadas e inutilizables.
Sí, realmente, temos visitado tamén as instalacións e é unha situación realmente pues, de moito impacto. Cando empresas perderon absolutamente todo, é realmente como unha situación moi difícil agora para reanudar actividades. A prioridade de identificar naves que podan ocupar para poder atender aos clientes e a partir de aí, lóxicamente, unha vez avaliado desde o punto de vista técnico a situación das instalacións, poder acometer a reconstrucción e, polo tanto, tamén pensar de cara ao futuro.
E, señor Conde, que medidas podería adoptar a Xunta de Galicia para que estas empresas poidan canto antes reanudar a súa actividade económica?
Bueno, fundamentalmente a través de, primeiro, de financiamento, porque moitas empresas precisan recuperar stocks, por lo tanto precisan circulante, e tamén, en outros casos, investimentos, ¿no? E, por lo tanto, poder axudar neses posibles investimentos. Establecemos unha colaboración aberta coa Asociación de Empresarios de Mos, coa seis empresas, tamén co propio Concello, e creo que entre todos vamos a poder acompañar a cada empresa individualmente para que puedan acometer los pasos, puedan, ya digo, primero reanudar actividades, tanto antes, en segundo lugar, poder acometer los investimentos para recuperar o ritmo normal das empresas.
Conselleiro, máis alá deste asunto, non me resisto a preguntarlle cal é a súa valoración como responsable de Economía da Xunta de Galicia deste paquete de medidas de axudas que aprobou xe o Consello de Ministros.
Bueno, cierto es que estábamos atravesando por una situación enormemente difícil, llevamos prácticamente un año con una subida descontrolada, primero la inflación que está afectando a todos los ciudadanos, en segundo lugar también los precios energéticos. Nos hemos trasladado a importancia que tenga a baixar impuestos, parece que el gobierno no quiere asumir esa propuesta que ya hemos trasladado, sea en la conferencia de presidentes. Por lo tanto, creo que desde ese punto de vista sería decepcionante que realmente o gobierno no quisiera ese esfuerzo fiscal que precisan ahora las familias y que precisan también las empresas. A partir de ahí, lógicamente, tenemos que conocer a letra pequeña de las medidas, cuáles son los plazos de ejecución y, por lo tanto, pues identificar esas medidas que realmente en estos momentos precisan familias, autónomos y pequeñas y medianas empresas.
Francisco Conde, conselleiro de Economía, graciñas por nos atender e un saúdo.
Pois un saúdo, que tenemos día, moitísimas gracias.